жалғастыруға ниеттеніп отыр деп атап көрсетті.
Құрметті радио тыңдаушыларым, азаттықтың хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Үкілей Бестей және Мира Мүсілім одан әрі таныстыра отырайық.
Қатаң тәртіптегі түрмеге тоғытылған бір топ шенеуніктердің тағдырына туыстары алаңдаулы.
Отанына күштеп жеткізілген Марғұла Мұхамедовтың қазір қайда екендігі туралы Чехия үкіметі де Қазақстан жағы да тіс жармай отыр.
Соттан екінші мәрте жеңілген Республика газетінің ұжымы енді үміттерін Біріккен ұлттар ұйымына артып отыр.
Астанада өтетін қазақ журналистерінің халықаралық бірінші форумына дайындық қызу жүруде.
Ал Қазақстан әлеуметтанушыларының зерттеуіне қарағанда халықтың 55% ресей ақпараттық кеңістігін пайдаланады.
Қазақстан мен ТМД кеңістігіндегі зейнетақы көлемі қандай, зейнеткерлер қалай күн көруде деген хабарларымызды тыңдайсыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қатаң режимдегі түрмеге жабылған бір топ шенеунікті өткен бейсенбі күні Өскемен қаласындағы тергеу абақтысына алып келді. Солардың біреуін кезінде президент Назарбаевтың өзі айыптаса, келесі тұтқын Рахат Гейт бойынша болғанды. Тағы біреуі үздік милиционер танылған қарт полковник.
Бұлардың бәрінің ісін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жүргізген. Бұл туралы толығырақ осы тақырыпты зерттеген Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей эфирге телефон арқылы тарқатып айтып береді. Талғат.
Я Күләй, ассаламу алейкум. Жеке басының қауіпсіздік мақсатында өз есімінің баспасөзде аталмауы сұраған дерек көзі Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданындағы Солнечный қыстағында орналасқан ОВ-156-17 қатаң режимде колониясындағы 5 сотталушы қазанның 29 күні, яғни өткен бейсенбі күні Өскемендегі тергеу уақытына ауыстырылғандығын хабарлады. Облыс орталығынан шамамен 150 шақырым жерде орналасқан қалашықтағы бұл мекеме сот және құқық қорғау органдарының бұрынғы қызметкерлері ұсталатын республикадағы жалғыз колония екендігі белгілі. Хабарлар қарағанда Алматы қаласы қаржы полициясы басшысының бұрынғы орынбасары Ғайнолла Қыстаубаев пен оның бұрынғы әріптестері Александр Шестаков және Тимур Жақпаров, сондай ақ оңтүстік қазақстан облысы ішкі істер департаментінің бұрынғы төрағасы полковник Дәрібай Шалаев және Павлодар облыстық қаржы полициясы басқармасының бұрынғы басшысы Серік Салтанбеков тергеу уақытына жөнелтілген. Ал сотталушылардың туған туыстары болса, оларды қатарда қылмыскерлерге арналған түрмеге ауыстырама деп қорқады. Мәселенің мән-жайы аса құпия сақталып отыр дейді. Сотталғандардың бірінің анасы Татьяна Шестакова: бұл біз оларды қара түрмеге ауыстырама деп күдіктеніп отырмыз. Бұл әрекет олар үшін аса қауіпті. Бұрынғы совет елдеріндегі түрмелерде қаралар мен қызылдар, яғни қарапайым тұтқындар мен бұрынғы полицейлерді бірге ұстауға болмайтындығы ешкімге де жасырын емес, деді Татьяна Шестакова Азаттыққа берген сұхбатында. Оның айтуынша, демалыс күні Қыстаубаевтың жақындары Өскеменге кеткен, ал қалған сотталушылардың ата-аналары облыс орталығына дүйсенбі күні түстен кейін жетті. Келген бетте олар тергеу уақытына барғандарын айтады, бірақ бұл мекемедегілер оларды карантин деп туғандарымен кездесуге рұқсат бермеген және олардың мұнда неге отырғандарын білмейміз деп те жауап берген екен. Енді ата-аналар ертеңнен бастап адвокат жалдап, солардың көмегі арқылы басқа да мекемелердің есігін қағып көрмек. Жалпы Шығыс Қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесінің басқармасы бастығының қызметін атқарушы Мұрат Жұмаділовке де хабарласып көрген едік. Жұмаділов аталған азаматтардың Өскемендегі тергеу уақытында отырғандығын растады.
Олар заңды түрде сол жерде өзі. Оның документтер бар. Сіз ашқан айта алмаймын біріншіден. Сондықтан ешқандай жаңағы заңдылықты бұзушылық жоқ, олар заңды түрде және қаулы бар, олар сол жаққа етаппен жіберуге. Сондықтан заңды түрде сол бір айда сонда болады. Үкім шықты, сонда да бізде өзіміздің жаңағы ведомстволық бұйрықтар бар, басқа да нормативтік актілер бар бізге де. Солар арқылы бізге керек ішкі жағдайымыз ғой, ішкі жұмыс. Оны ешқандай заңдылық бұзып, оларға басқаша қысымшылық көрсету анау-мынау жоқ, заң түрде отыр.
Дейді ол. Алайда Жұмаділов сотталушыларды қандай мақсатпен тергеу бақысына жібергендігіне қатысты түсініктеме беруден бас тартты және оларды басқа да бір түрмеге ауыстыру мүмкін деген болжамды жоққа шығарып отыр. Азаттық радиосына мәлімет берген кісі оларды ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері алып кеткендігін айтып отыр. Ал сотталушылардың жақындары да солай деп біледі. Осы тұста Татьяна Шестакованың пікірін тыңдап өтсек.
Приехала КНБ, вот вообще на каком основании они вообще туда приехали. Их увезли в Усть-Каменогорск. Почему вообще, вот почему КНБ туда приехала? Какое они вообще имеют право? И этот увезли в Усть-Каменогорск.
Такого услай деп отыр, бірақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболов Бекназаров бұл мәліметті Азаттық радиосына жоққа шығарды.
Ең бірінші біз қандай біздің қатысымыз жоқ болдық қазір комитетінің. Соты біткен, сотыны шешуі болған. Сондықтан біз қандай, еш қандай қатысымыз жоқ. Кім? Көйістің өзі мынау. Олар өздерінің құқығы бар, қайда жіберетін, қайда апаратын.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенже Болат Бекназаров азаттыққа осылай деген болатын. Бұл уақытта Алматы облысы бойынша пенитенциарлық мекемелердегі адам құқығының сақталуына мониторинг жөніндегі қоғамдық бақылау комиссиясының төрайымы Ардақ Жанабілова бұрынғы шенеуніктердің қандай мақсатпен тергеу уақытына келгендігін анықтау үшін қылмыстық атқару жүйесі комитетіне хат жазбақшы екен. Бұл туралы Азаттық радиосына Жанабілова былай деді.
Либо это дело какое-то возбудили против них, либо их действительно везут в какую-то зону. Но перевод опасен, потому что все-таки есть разделение по категориям, и это, наверное, не случайно.
Жанабілованың ойынша олардың Түскемедегі тергеу уақытына жеткізудің екі жолын қарастыруға болады. Біріншісі, бұрынғы шенеуніктердің үстінен тағы да іс қозғалуы мүмкін. Екіншісі, оларды басқа бір түрмеге ауыстыру жағы көзделуі мүмкін, дейді Жанабілова. Оның айтуынша, осылардың ішіндегі екіншісі бұрынғы шенеуніктердің жеке басына қауіп туғызады және ол заңдарға қайшы келеді. Осындай қауіпті болдырмау үшін бұрынғы шенеуніктерді ұстайтын арнайы мекеме ашылған. Оларды басқасына ауыстыруға болмайды. Соған байланысты сот үкімінде сотталушының жазаны қай жерде өтеу керектігі арнайы көрсетілген, деді Жанабілова азаттыққа берген сұхбатында. Өскемендегі абақтыға жеткізілген бесеудің ісін кезінде ұлттық қауіпсіздік комитеті жүргізген болатын. Олардың үшеуі Қыстаубаев, Шестаков және Жақпаровтар осыдан үш жыл бұрын сыбайласқан жемқорлық төңірегіндегі даулы іс бойынша сотталған еді. Ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері оларды 2006 жылы ұстаған. Келесі жылы Алматыдағы Алмалы аудандық соты Қыстаубаевты 12, Жақпаровты 10, Шестаковты 9 және осы іс бойынша өткен тағы бір қаржы полициясының қызметкері ғалым Әбітаевты 7 жылға соттау туралы шешім шығарған еді. Соңғысының жазасы биыл жазда отбасылық және денсаулық жағдайына байланысты жеңілдетіліп, Әбітаев түрмеден босап шықты. Бұл даулы істің өзіне назар аударлықты бір тұсы бар. Күдіктілерді ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстағаннан кейін санаулы күндерден соң, яғни 2006 жылы маусымда президент Назарбаев қауіпсіздік кеңесінде сыбайласқан жемқорлықпен күрес туралы баяндама жасап, онда Қыстаубаев туралы мәліметтер келтірген. Атап айтқанда, Назарбаев қаржы полициясының қызметкері Қыстаубаевтың үйінен қонақ қымбат Бентли, Лексус, Мерседес, тағы да Мерседес автокөліктері, автокөліктерімен Харли мотоцикл, сондай басқа да құнды заттармен үлкен көлемде ақша табылды деп баянда келе, шенеунік тиісті жазасын алу керек деген тұжырым жасаған болатын. Сот Қыстаубаевтың және қаржы полициясындағы бірқатар әріптесін ұйымдасқан қылмыстық топ құрған, сыбайласқан жемқорлықпен айналысқан деп айыптап түрме жазасын шығарды. Адвокаттар бұл сот ісінде барлық айыптар телефон тыңдауларына құрылған, олардың ешқайсысын пара алып жатқан жерінде ешкім ұстамаған деп мәлімдеді. Бұдан бөлек баспасөз беттерінде президенттің қауіпсіздік кеңесінде тізіп шыққан қымбат бағалы автокөліктер сот материалында келтірілмегендігі сөзі болып, Назарбаевтың айтқаны рас болса, онда құны жоғары заттар қайда немесе кімнің иелігінде кетуі мүмкін деген сауалдар туындаған болатын. Ал оның жауабын іздеген тәуелсіз басылымдар бұл іске ірі лауазымды бірқатар шенеуніктердің де қатысы бар болуы мүмкін деген болжамдарын келтірді.
Талғат, сізге көп рахмет. Тыңдармандарымыз бұл тақырыптағы өзіңіздің зерттеу хабарыңызды Азаттықтың парақшасынан да тауып оқи алады деп үміттенеміз. Ал біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен тақырыптарымызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанға чех полицейлерімен күштеп жеткізілген Марғұлан Мұхамбетов қазір қайда екендігі туралы не Чехия Республикасының үкіметі, не Қазақстан басшылығы тіс жармай отыр. Ол қазанның 10 күні Қазақстанға депортацияланған еді. Чехиядағы қазақ босқындары да туыстары да Марғұланның тағдырынан бейхабар қалып отыр.
Сондықтан Еуропаның бірігідіру елдерінде тарыдай шашылған өзге қазақ босқындары сынды Әли Артықбаева да Марғұлан Мұхамбетовтің тағдырын бастан кешеміз бе деп қорқып отырған көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Мәдибек Мағамбет тарқатып айтып береді.
Чехия азаматтығын ала алмаған Әли Артықбаева да бұдан бір жыл бұрын Марғұлан Мұхамбетов сынды Аустрияға қоныс аударған екен. Алайда ол жақтың үкіметі қазақ босқыны Әли Артықбаеваны Чехияға қайтармақ болған.
Августтың 8-інде 2008-де келдім Чехиядан. Содан кейін бірінші уақытта қаралғанда Дублинский соглашениемен мені қайтарып жібергісі келді. Ол екі отказды сразу қатарынан берді де, соныменен бізге уже депорт күтіп тұр. Мен үш баламменен сол жерден, сол тұрған лагерден қашып кеттік біздер. Содан бір 10 күндей жасырында отырып қайта сдаваться еттік те, басқа лагерге барды. Распределительный вид, бірінші Трайск еркен дегенде болдым, одан кейін Талхам деген жерде.
Дейді Қазақ босқыны Әли Артықбаева. Қазір ол үш баласы менен Аустрияның Халинтироль деген қаласының маңындағы босқындар лагерінде өз тағдырын шешімін күтуде. Әлияның айтуынша, егер Аустрияның жоғарғы әкімшілік соты оң шешімін шығармаса, Әлияны үш баласы мен күштеп Чехияға қайтарады. Өз кезегінде Чех үкіметі де бізді Қазақстанға күштеп депортациялауы мүмкін дейді ол. Сондай-ақ, қазіргі кезде Әли Артықбаева 2005 жылы сотталып, Қазақстан абақтыларының бірінде жатқан күйеу жайлы хабар ала алмай жүргендігін айтады.
2005 жылы февраль айында наркотик, оружие айтқанда да, хабарында жоқ, хабарласқанда жоқ сол көп уақыттан бері. Мына Чехияда болғанда тіпті хабарласқан жоқ. 2 жыл шай болғанда. Австрияға келгенде бір уақыт келген әзірде сол август айының сол сентябрьге қараған 2008-де сол келген кезде бір хабарластық олды сол телефон арқылы телефон арқылы
дейді Әли Артықбаева. Сондай-ақ ол Қазақстанға оралса өзге таза ислам қауымдастығының өкілдері сынды үкімет тарапынан жасалатын қуғындау мен қысымнан қорқатындығын жеткізді. Ал Қазақстанның Атамекен партиясының жетекшісі Ержан Досмұхамедов Қазақстан партиялары мен үкіметтік емес ұйымдарына Чехиядағы 250 босқынның құқын таптауға жол бермеу туралы үндеу тастады. Сондай-ақ партия жетекшісі өзге ұйымдарды бірге отырып Чех үкіметінің тарапынан қазақ босқындарына жасалған қысымға байланысты Еуропа қауіпсіздігі және ынтымақтастық ұйымының төрағасына хат жазып тәуелсіз комиссия құруға шақырды. Сонымен бірге партия басшысы Досмұхамедов Қазақстан халқына Чехиядан шыққан тауарларға байкот жариялауға үндеу тастады. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі Балташ Тұрсынбаев Чехиядағы босқындар мәселесімен жіті таныс еместігін айтты. Алайда оның ойынша бұл мәселені шұғыл түрде шешкен жөн.
Ержан Досмұхамедовты я хорошо знаю.
Мен Ержан Досмұхамедовты жақсы білемін. Егер ол қоғамдық ұйымдар мен партияларға үндеу тастаса, бұл әрине дұрыс. Қалай дегенмен де шетелдегі Қазақстан азаматтарының құқықтарының бұзылуына жол бермеу қажет. Мен бұл мәселе жөнінде таныс емеспін, бірақ бұл мәселені міндетті түрде көтеру қажет.
Дейді Балташ Тұрсынбаев. Бүгінгі таңда Чех үкіметі қазақ босқындарына чех азаматтығын беру турасында шешімдерін 2010 жылдың жазына қалдырды. Алайда 250 қазақ босқыны бұл жайттың көпті көңілдеріне медеу бола алмайтындығын айтуда. Алматыдан Азаттық радиосы үшін Мәди Бекмағанбет.
Ардақты тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге салады. Ауғанстанда сайлаудың екінші кезеңі болмайды. Президент Хамид Қарзай қайта сайланды деп жарияланды.
Дағыстанда бүлікші деп күдіктелген 2 адам өлтірілді.
Босниялық сербтердің бұрынғы жетекшісі Радован Карадич сейсенбі күнгі сотқа қатыспақшы.
АКШ вице-президенті мен Күрдістан басшысы Иракта сайлау заңын мақұлдауға шақырды.
Британия мен Ресей сыртқы істер министрлері екі ел арасында қарым-қатынастарды талқылады.
Ал Пәкістандағы шабуылдан 30 адам қаза тапты.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайық.
Соттан екінші мәрте жеңілген Республика газетінің ұжымы енді үміттерін Біріккен ұлттар ұйымына артып отыр.
Астанада өтетін қазақ журналистерінің халықаралық бірінші форумына дайындық қызу жүріп жатқаны жайлы айтамыз.
Қазақстан әлеуметтанушыларының зерттеуіне қарағанда халықтың 55% Ресей ақпарат кеңістігін пайдаланады.
Және келер жылдың басынан бастап Қазақстанның барлық өңірінде су мен жарық үшін тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтер енгізілетіні жайлы да тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сондай-ақ біздің хабарларымызды сіздер азаттық.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге сала отырайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазанның 29 күні Республика газетінің шағымын қараған Алматы қалалық соты басылым мен БТА банкінің арасындағы сот бойынша істі БТА банктің пайдасына шешті. Осылайша медиа аудандық сот үкімі өз күшінде қалдырылып отыр.
Алайда газет редакциясы сот шешімімен келіспейді. Олар үкімнің өзгеріссіз қалатынына алдын ала сенімді болғандарын айтады. Осыған байланысты басылым ұжымы Біріккен ұлттар ұйымына дейін шағымданатындарын айтады. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Тәуелсіз республика басылымының мүддесін қорғаушы заңгер Сергей Уткин Қазақстандағы сот жүйесі БТА банк пен республика газеті арасындағы сот ісінде әділ шешім шығаратынына күмәнмен қарайтынын жасырмады. Бірақ бәрібір Алматы қалалық сотының қадағалау алқасына одан әділдік таппаса, жоғарғы сотқа жоғарғы сот шешімді өзгеріссіз қалдырса, Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқы жөніндегі комитетіне шағымданатындарын жеткізді.
Европейский суд по правам человека, затем и российский, а затем
адам құқы жөніндегі Еуропа соты және Ресей мен Қазақстанның жоғарғы соты мұндай сот істері әрқандай басылымның жабылуына, банкротқа ұшырауына жол бермеуі тиіс деген келісімге келіп қаулы қабылдаған болатын. Бір сөзбен айтқанда, сот редакцияның қаржылық жағдайын ескеруі тиіс. Алайда Медеу аудандық соты да, қалалық сот та мұны қаперлеріне алмады.
К сожалению, коллегия городского суда тоже абсолютно это не учла.
Деді Сергей Уткин. Қалалық сот өзгеріссіз қалдырған сот шешімі бойынша аталмыш басылымның құрылтайшысы, шығарушысы және бас редакторы әрқайсысы 20 миллион теңгеден БТА банкіне беруі тиіс. Алайда газет редакциясы бас редакторды сот шешімін орындамаған үшін тұтқындауы мүмкін деп алаңдап, басылым басшысы үшін ақша жинауға кіріскен. Республика газетінің банк және қаржы бөлімінің меңгерушісі Сергей Зелепухиннің айтуынша, редакция БТА банк пен басылым арасындағы сот ісі туралы арнайы буклет жармақ. Оның ішінде күлдіргі банкке арнап газет журналистерінің шығарған әні, тағы да басқа қызықты материалдар болмақ.
Мы установили достаточно символическую цену, это 1000 теңге.
Біз буклеттің бағасы 1000 теңге деп белгіледік. Буклетті сатып алу арқылы басылымға көмектескісі келетін адамдар болса ризамыз. Және бізге K+ спутниктік арнасы да өз көмектерін беруде. Аталмыш арнаның ұсынған дискісін қосып сатып алғыңыз келсе, оның бағасы 5000 теңге.
За 5000 теңге?
Деді Сергей Зелепухин. Ал аталған газеттің бас редакторының орынбасары Оксана Макушинаның сөзіне қарағанда, БТА банктің бұл іс арқылы басылымнан 60 миллион теңге өндіріп алмақ па, әлде газетті түкпілікті жабуға құлшынып отыр ма деген сауалдың жауап әлі табылмаған. Дегенмен газет редакциясы БТА банк басшыларына арнайы сертификат дайындаған.
Сладкий хрен корзинке, а еще подготовили сертификат.
Желкек салынған кәрзінкемен бірге біз арнайы тәуелсіз басылымды жабуға қосқан үлестері үшін хрен и редко 2009 деген сертификат дайындадық. Республика газетінің сертификаты БТА банкінің басқарма төрағасы Әнуар Сайденов пен директор кеңесінің төрағасы Арман Дунаевқа тапсырылады.
Сайденова и председателя совета директоров Армана Дунаева.
Деді Оксана Макушина. Сонымен қатар Оксана Макушина құрылтайшысы да, шығарушысы да, аты да Голос Республики деп өзгерген жаңа басылымды Қазақстанның ешбір баспаханасы басып шығарудан бас тартып отырғанын атап өтті. Бірақ та БТА банктің баспасөз хатшысы Әділ Досымов Республика газетінің журналистері бұл мәселені кезекті рет саясиландырмақ болды деп есептейді. Сондай-ақ оның ойынша банкке сертификат пен желкек толы кәрзінке әкелу олардың мәселесін шешуге көмектеспейді.
Олар сыйлықтармен келді. Алайда мәселе өткір тұрған кезде мұндай ойындарды жалғастыру ақмақтық деп санаймын. Әрине, мен сертификатты алған шығармын, бірақ мұндай акциялар мәселені шешудің жолы емес деп білемін.
Деді Әділ Досымов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. 90 айының басында Астанада қазақ журналистерінің халықаралық бірінші форумы өтеді. Форумға Қазақстанмен қоса алыс жақын шетелдердегі қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары шақырылмақшы. Шараны ұйымдастырушылардың айтуы бойынша форумға 200-ге жуық адам қатысады.
Онда қазақ журналистикасының жай-күйі мен мәселелер талқыланып, оны шешу жолдары қарастырылады. Тақырыпты Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Қазақ журналистерінің халықаралық алғашқы форумын ұйымдастырушылардың бірі Абай Кезет ақпараттық порталының бас редакторы Дәурен Қуат қазіргі уақытта қазақ журналистикасының жайына көңіл бөлінбей отырғанын сөз етіп, қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары жұмылып өз проблемаларын шешулері керек деп есептейді.
Біздің мәселемізбен атқарушы билік болсын, басқа да қоғамдық институттар болсын, ешқайсысы назар аударып отырған жоқ, және олар шешіп бермейді. Өздеріңіз өткенде көрдіңіздер, электронды үкіметтің отырысында біздің премьер-министріміздің өзі айтып отыр. Біз дейді мына Ресейдің оқырмандары партияның баспасөзін жаулап алудың жұмысына кірісуіміз керек деп сөйлейді. Ол деген сөз қазақ баспасөзін тағы да қолдан тұншықтыру деген сөз. Көбірек қаржыларды бөліп беріп жаңағы орыс тілді бағдарламаға аналармен бәсекелес деңгейі тең болу үшін. Осындай жақтардан келген кезде қазір шегіншектей берудің қажеті жоқ. Ең бастысы сол өзіміз қандай мәселелерге назар аударуымыз керек. Біз өзіміздің алдымызда тұрған проблемаларды қалай шешуіміз керек деген сияқты бізге ұйымдасқан бір отырыс пікір керек.
Ал журналист Жанар Апсатықтың пікірінше мемлекеттің қолдауынсыз қазақ журналистикасы дамуы мүмкін емес. Ол мемлекет қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарына қаржылай қолдау көрсетпей журналистика дамымайды деп есептейді.
Даму деген әрқашанда ол материалдық базаға сүйене отырып жасалады. Онсыз ешқандай даму болмайды деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де бұндай басқосу керек.
Моңғолияда қазақ тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдары 1957 жылдан бастап жұмыс істеп келеді екен. Осы елдегі қазақ бұқаралық ақпарат құралдарының бірінің басшысы Сұраған Рахметұлы шетелдегі қазақ диаспорасына қазақ тіліндегі ақпарат құралдары жетіспей отырғандығын айтып, осы мәселені форумда талқыға салуды ұсынып отыр.
Қазақ баспасөздерін шетелдегі диаспораларға жеткізу үшін мәселе бүгінгі күн тәртібіндегі мәселе. Бірақ өкінішке орай газет журналдары бүгін жетпей жатыр. Бірақ ғаламтордан алынатын барлық ақпараттардың барлығы отырықты жерлерге жеткенменен ауылда тұратын қазақтарға, жетін жүретін азаматтарға көп жете бермейді. Сондықтан осы форумның аясында осы мәселені де көтеру қажеттігі туындауы мүмкін деп ойлаймын. Және де тағы Қытай тектес үлкен мемлекеттерге Қазақстанның тыныс-тіршілігі жетпеуі мүмкін. Бірақ бүгінгі жағдайменен Моңғолия сияқты үлкен диаспоралар тұратын жерлерге қазақ ақпарат құралдарының қайта тарататын мүмкіндіктерін қолға келтірсе деп ойлаймыз.
Сондай-ақ ол қазақ тілді интернет журналистиканы дамыту керек екендігін және әлемдегі қазақ журналистерінің арасында тығыз байланыс болғаны дұрыс деп санайтындығын айтып өтті. Саясаттанушы Айдос Сарымды қазақ журналистикасының бүгінгі жай-күйі ғана емес, болашағы да ойландыратындығын айтады.
Менің өзімнің түсінігімде 30 жылдан кейін Қазақстандағы бүкіл билік те, саясат та, баспасөз де қазақ тілінде ғана сөйлейді. Ол мен үшін анық нәрсе. Бірақ соған біз дайынбыз ба, дайын емеспіз бе? Біз енді алдағы 15-20 жылдың ішінде алда тұрған үлкен бір мәселе латын әрпіне көшу. Соған біздің баспасөз дайын ба, дайын емес пе? Ол үшін қандай қадамдар жасау керек? Ал біздер латын әрпіне көштік, мына жақта Моңғолиядағы кирилица негізіндегі халық бар, арабша жазып жүрген Қытайдағы қазақтар бар, Ресейде кирилицада қалатын қазақтар бар, Түркиядағы қазақтарымыз бар, басқасы бар деген сияқты. Солардың бәрімен ортақ кеңістікті сақтай аламыз ба, сақтай алмаймыз ба деген сияқты үлкен футуристік, футурологиялық мазмұндағы әңгімені қозғауымыз керек сияқты.
Бірлік болмай, тірлік болмайды дегенді алға тартқан Жасалаш газетінің журналисті Жанболат Мамайдың айтуынша, қазақстандық ұлт саясатының қазақ журналистикасына кері әсері мен тәуелсіз басылымдарды қорғау мәселесін алға қоятындығын айтады.
Орыс журналистикасында 7-8 басылым бар, мықты басылымдар. Олар биліктің бетін бері қарата алады, қоғамдық пікір қалыптастыра алады. Сол сияқты қазақ журналистикасында да бір 7-8-10 шақты мықты басылым болса тәуелсіз, онда кәдімгідей қоғамдық санада, қоғамдық тіршілікте үлкен серпіліс болар еді деп ойлаймын. Сондықтан да енді менің ойымша осындай басылымдар көбею керек. Бұл форум қазақ журналистикасындағы проблемалардың бәрін шеше алмайды. Мен ойлаймын, бұл нәтиже шығады, егер де осы жалпы қазақ журналистикасында жүрген азаматтар барлығы да бірлік таныта білсе, мәселен ортақ проблема тіл мәселесінде, ұлттық проблемаларда қазақстандық ұлт идеясына қарсы болуда осы барлығымызда бірге бола білсек, сол кезде бір белгілі бір нәтиже болады деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктері қазан айының соңынан бері өзгергендігі белгілі. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен беріледі, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен тыңдай аласыздар.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай алатындарыңызды ұмытпаңыздар.
Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады, одан кейін бағдарламаны жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.